στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, σελίδα 211, είμαστε στο κεφάλαιο γάμα. Σελίδα 211, βιβλίο Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο γάμα. Και εξηγέρθη ο Ιησούς πρωί και ανεχώρησαν εξιτήμ και ήρθον έως του Ιορδάνου, αυτός και πάντες οι Ισραήλ, και διενυκτέρευσαν εκεί πριν διαβώσει. Μετά δε τρεις ημέρας επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου οι άρχοντες και προσέταξαν το λαό λέγοντες: όταν είδετε την κυβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτας βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγειο πίσω αυτής, πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε εις αυτήν για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές. Ξεκινάμε από αυτό το σημείο, αδελφοί. Όταν λοιπόν είχαν στείλει ο Ιησούς του Ναβί τους δύο κατασκόπους και είδαμε στο προηγούμενο την ιστορία της Ραβ, βέβαια την ιστορία της Ραβ με πολλούς τρόπους μπορείς να τη δεις, αλλά εμείς την είδαμε από μία πλευρά, από μία οπτική, σαν ένα παράδειγμα το οποίο μας λέει ότι όταν ο άνθρωπος, παρόλη την αμαρτωλότητά του, παρόλη την απιστία του, αποφασίσει να δεχτεί το Θεό στη ζωή του, χρειάζεται να κάνει κάποια πράγματα, χρειάζεται να διορθώσει κάποια πράγματα, να πάρει αποφάσεις, αλλά οι πράξεις του θα δείξουν την πίστη του. Και γι' αυτό η πίστη συμμαρτυρεί με τα έργα και τα έργα συμμαρτυρούν με την πίστη. Είναι ένα παράδειγμα η Ραβ γι' αυτό, άρα και εμείς αυτό το παράδειγμα το ακολουθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από εδώ και πέρα ο λαός Ισραήλ ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του. Ξέρει ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Ινεβή έχουν φόβο για τους ανθρώπους αυτούς του λαού Ισραήλ και είναι σίγουροι ότι θα ιτηθούν. Γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρουμε ότι ο Θεός συστήνει και βγάζει φήμη μέσα στους λαούς αυτούς. Έχει εξέλθει, λέει, η φήμη του λαού. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε να συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, η φήμη αυτού που θέλει να κάνει ο Θεός εξέρχεται σε όλους. Στις καρδιές των ανθρώπων γνωρίζουν το θέλημα του Θεού και καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός. Και το λέμε, αδελφοί, γιατί δουλεύει έτσι ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ξεσηκώνει τις καρδιές τους, τους δίνει να καταλάβουν τι πρόκειται να γίνει και ενημερώνει τους ανθρώπους για το τι πρόκειται να γίνει. Όπως ενημέρωνε την περίοδο του κατακλυσμού, έτσι ενημέρωνε και την περίοδο της καταστροφής της Νινεβή, έτσι ενημέρωσε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Για να μπορέσει όποιος θέλει, όποιος μπορεί, όποιος αποφασίσει να εξέλθει από εκεί, από ανάμεσα από τους ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί και να ελευθερωθεί, να το κάνει. Γι' αυτό, αδελφοί, μερικές φορές ο Θεός κάνει πράγματα ώστε και δίνει χρόνο στον άνθρωπο ώστε να μπορέσει να επιστρέψει, να μετανοήσει και να διορθώσει τη ζωή του. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε κι εμείς. Μπορεί ο Θεός να σώσει έναν άνθρωπο τις τελευταίες μέρες, την τελευταία στιγμή, να κάνει κάτι ώστε να διορθώσει τη ζωή του και ο άνθρωπος αυτός να πάρει αποφάσεις? Αδελφοί, δεν περάσανε λίγες μέρες. Πότε ήτανε που μπήκανε οι κατάσκοποι στο σπίτι της Ραβ, πότε ήτανε που βγήκανε την επόμενη και πότε η γυναίκα αυτή πήρε απόφαση να κλειστεί μέσα στο σπίτι της μέχρι να γίνει η επίθεση από το λαό Ισραήλ. Πολύ λίγο διάστημα ήταν αυτό. Αλλά οι πράξεις της έδειξαν σε όλους ότι είναι αποφασισμένη να αλλάξει τη ζωή της. Και μέσα σε λίγες μέρες σώθηκε και αυτή και η οικογένειά της. Το ίδιο συνέβη, αδελφοί, με άλλους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίσανε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η Ραβ έγινε ένα παράδειγμα. Όταν έρχεται ένα πρόβλημα, αν μπορώ να το γλιτώσω ή αν δεν μπορώ να το γλιτώσω. Αν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού, αν μου δίνεται το περιθώριο ή δεν μου δίνεται το περιθώριο. Να ξέρετε ότι ο Θεός έστω και κάτι να βλέπει στην καρδιά μας, πάντα μας δίνει το περιθώριο να σκεφτούμε την απόφαση να μετανοήσουμε. Την μετάνοια μας τη δίνει ο Θεός, είναι χάρις από τον Κύριο, αδελφοί. Και το χρόνο να μετανοήσουμε μας το δίνει ο Κύριος. Γι' αυτό εμείς να προσευχόμαστε ο Θεός και εμάς να μας βοηθάει σε αυτό, να μας δίνει τη δυνατότητα, και τους ανθρώπους του κόσμου να τους δώσει τη δυνατότητα μετάνοιας και επιστροφής, έστω και λίγο καιρό να έχουν, να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να μετανοήσουν. Ξέρετε, ο ληστής πάνω στο σταυρό πόσο χρόνο είχε για να μετανοήσει? Πρόλαβε, αδελφοί. Λίγες ώρες είχε πάνω στο σταυρό και πρόλαβε να πάρει την ευλογία από το στόμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σήμερα, του λέει, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πήρε λοιπόν μια ευλογία τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό χαιρόμαστε για τον Κύριό μας. Γιατί δεν είναι ένας άδικος Θεός. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος δεν σε ενημερώνει. Δεν έρχεται στη ζωή σου να σου φέρει ένα πρόβλημα ή μια καταστροφή χωρίς εσύ να ξέρεις. Πάντα θα έρθει να ενημερώσει. Θα έρθει να σου μιλήσει. Θα έρθει να σου φέρει πληροφόρηση, την οποία εσύ αναγκαστικά πρέπει να τη διαχειριστείς. Είτε σωστά είτε λάθος. Αν ο άνθρωπος είναι συνετός και την πληροφορία που έχει την εκμεταλλεύεται και την λειτουργεί σωστά, τότε έρχεται το αποτέλεσμα στη ζωή του. Αν ο άνθρωπος είναι ασύνετος και λέει δεν υπάρχει Θεός, δεν φοβάται το Θεό και δεν αποφασίζει να κάνει το θέλημα του Θεού, τότε ο άνθρωπος πηγαίνει κατευθείαν στο πρόβλημα και δεν υπάρχει επιστροφή. Θέλουμε ο Θεός να μας ενημερώνει και να έχουμε ανοιχτά αυτιά και ανοιχτή καρδιά, ώστε να εκτελούμε πάντοτε το θέλημά Του. Έρχεται λοιπόν η επόμενη και βρίσκει τον Ιησού του να βει έτοιμο πόλεμο και το λαό έτοιμο πόλεμο. Σηκώνονται το πρωί, προχωράνε προς τον Ιορδάνη και μετά από 3 μέρες καθίσανε, στρατοπεδεύσανε και ήρθαν οι άρχοντες. Ο άρχοντας, αδελφοί, δεν έχει το ρόλο του εξουσιαστή. Οι άρχοντες του λαού δεν είχαν το ρόλο του εξουσιαστή. Οι άρχοντες του λαού είχαν το ρόλο των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δύναμη, είχαν ίσως και οικονομική δύναμη εκτός την ψυχική και την πνευματική δύναμη, αλλά ήταν και άνθρωποι που μπορούσαν να δώσουν εντολές και να μεταφέρουν εντολές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αδελφοί, ανάμεσα στο λαό. Άρχοντας σημαίνει ότι μπορεί να διοικήσει, ότι μπορεί να δώσει εντολές, ότι μπορεί να συστήσει το θέλημα του Θεού. Και αυτό χρειάζεται ένα ιδιαίτερο πνεύμα. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα. Ούτε έχουν τη δυνατότητα όλοι να συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Μα πώς αυτός συμπεριφέρεται έτσι σαν άρχοντας και λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο? Έχετε πάει σε μια δουλειά? Έχετε δει ποιος είναι προϊστάμενος, διευθυντής, υπεύθυνος και βάζουνε? Ξέρετε πώς ξεχωρίζουνε τον άνθρωπο που θα βάλουν υπεύθυνο ανάμεσα σε 2 ή 3 ή 10 ή 15? Έχει διαφορετικό πνεύμα, αδελφοί. Παίρνει αποφάσεις, ξέρει τι πρέπει να κάνει, έχει γνώση, ξέρει ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Και αυτό το λέμε, αδελφοί, γιατί ο καθένας έχει και ένα διαφορετικό τρόπο να στέκεται απέναντι στα πράγματα του Θεού, ιδιαίτερα στα πνευματικά. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αν δεν έχεις και τη δυναμική να τα κάνεις. Γι' αυτό ζητάμε πνεύμα δυνάμεως από τον Κύριό μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να φέρνουμε αποτελέσματα. Τους 12 μαθητές, όταν τους έκλεξε ο Θεός, ο Κύριος τους είπε, πέστε, λέει, στους ανθρώπους να κάτσουν αναπεντήκοντα και να τους βοηθήσετε και να τους δώσετε τα τρόφιμα. Ποιος το κανόνισε αυτό? Τους ακούγανε? Τις εντολές τις δεχόντουσαν? Βεβαίως, αδελφοί. Γιατί οι μαθητές παίρνανε εντολές από τον Ιησού Χριστό και τις εντολές αυτές τις μεταφέρανε. Ακούγανε οι άνθρωποι, ακούγανε. Όταν λοιπόν έρχεται ένας και σου λέει κάτσε κάτω, εσύ θα μου πεις τι θα κάνω? Δεν πρέπει να τον συστήνει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο? Δεν πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι έχει την εξουσία να στο πει αυτό? Δεν πρέπει να είναι σίγουρος ότι όταν σου λέει κάτι ξέρει γιατί στο λέει, υπάρχει λόγος γιατί στο λέει, ξέρει τι κάνει και που πάει και πώς οδηγείται? Αυτό, αδελφοί, έχει να κάνει με τη σχέση μας με το Θεό. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να συντονίσεις 10 ανθρώπους αν δεν έχεις αυτό το πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα είναι τελείως διαφορετικό. Για να μπορέσει ο Μωυσής να κάνει τον λαό να κάτσει και να κριθεί, αυτό ήταν πνεύμα που του είχε δώσει ο Θεός. Και ξέρετε τι έκανε αυτό το πνεύμα? Είχε πάνω από 1 εκατομμύριο λαό και μαζευόντουσαν όλοι πάνω του για να τους κρίνει και να τους μιλήσει. Λίγοι έχουν αυτό το πνεύμα. Και ξέρετε τι του είπε ο Θεός? Λέει, κοίτα να δεις, δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις να το κάνεις, όσο και δυνατός να είσαι. Θα συστήσω και κάποιους ακόμα να έχουν το ίδιο πνεύμα με σένα και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να κρίνουν και τους υπόλοιπους. Να είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα παίρνουν εντολές από το Θεό, θα συστήνουν το θέλημα του Θεού και θα κρίνουν το λαό, ώστε ο λαός να υποτάσσεται σε αυτή την κρίση. Να λέει, ναι, αυτό που είπε είναι από το Θεό. Πώς το έκανε ο Θεός? Τους μάζεψε 70 και πήρε, λέει, από το πνεύμα του Μωυσέως και έβαλε στο πνεύμα των ανθρώπων αυτών. Θα μου πεις, μα αυτοί βαφτιστήκανε με πνεύμα Άγιο. Βεβαίως, είναι το πνεύμα το Άγιο που ήρθε πάνω τους, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θέλεις ένα ξεχωριστό πνεύμα για να μπορείς να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο, να δώσεις μια εντολή. Και αυτό δεν μπορείς να το αποκτήσεις μόνος σου. Δεν μπορείς να γίνεις προϊστάμενος, αφεντικό, να δίνεις εντολές από μόνος σου, επειδή έτσι τα αποφάσισες. Για να γίνει αυτό πρέπει να σου δώσει το πνεύμα της δυνάμεως ο Θεός και να σε συστήσει ο Θεός. Εάν λοιπόν σε συστήσει ο Θεός, ό,τι και θα λες θα είναι σωστό, θα το σέβονται και θα το εκτελούνε. Αν δεν σε έχει συστήσει ο Θεός, δεν μπορεί κανένας να εκτελέσει αυτό που του λες και θα είναι όλοι χωρίς να έχουν κάποιον αρχηγό. Δηλαδή δεν θα ακούνε εντολές. Γι' αυτό είπανε στον Ιησού του Ναυρί ο λαός Ισραήλ: εάν ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτή είναι η λογική, αδελφοί. Λοιπόν, αν ξέρεις τι κάνεις, αν ο Θεός είναι μαζί σου, τότε εμείς θα σε υπακούμε. Αν ο Θεός δεν είναι μαζί σου και αυτά που λες και κάνεις δεν είναι από το Θεό, τότε εμείς δεν μπορούμε να σε υπακούσουμε, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις εντολές σου, θα κάνουμε ό,τι μας αρέσει εμάς. Ξέρετε, γι' αυτό μερικές φορές λέει, οι άνθρωποι αυτοί ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μια καθοδήγηση, μια κατεύθυνση, μια οδηγία, να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει τι κάνει. Γι' αυτό όταν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, πάντα ψάχνουν να βρουν ένα αρχηγό. Ο λαός Ισραήλ πάντα έψαχνε να βρει ένα αρχηγό, έναν άνθρωπο ο οποίος να προπορεύεται. Όμως τον ήθελε όπως τον ήθελε και του έδωσε ο Θεός βασιλιά. Αυτό που ήθελε ο Θεός είναι οι άνθρωποι που καθοδηγούσαν και οδηγούσαν το λαό να μην είναι σατράπες, να μην είναι εξουσιαστές, να μην είναι βίαιοι και βάναυσοι απέναντι στο λαό, να μην τον καταδουλώνουνε, αλλά να τον υπηρετούν, αδελφοί. Αυτό το πνεύμα θέλει ο Θεός. Και αν υπάρχει τέτοιο πνεύμα, τότε ο Θεός συστήνει αυτούς τους ανθρώπους και υπάρχει τάξη και οδηγία Θεού. Ο Θεός μέσα στο λαό του, αδελφοί, θέλει να υπάρχει η τάξη. Για να υπάρχει η τάξη πρέπει να υπάρχουν και αυτοί που προπορεύονται του λαού τις περισσότερες περιπτώσεις. Γι' αυτό και εάν θα δείτε τη δικιά μας εκκλησία πώς ξεκίνησε, ξεκίνησε από κάποιους αδελφούς οι οποίοι είχαν οδηγία Θεού. Ένας από αυτούς, το λέμε μερικές φορές, ήταν ο αδελφός ο Λούις, ο αδελφός ο Νικολακόπουλος, ήταν άλλοι αδελφοί που τους σύστησε ο Θεός, και ο Νασόπουλος, και τους σύστησε ο Θεός, και όταν λέγανε κάτι σκύβαμε το κεφάλι. Δηλαδή, εγώ όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία, ο Θεός μου είπε, καθόμουν στο κάθισμα χωρίς, γιατί και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που υποτάσσομαι εύκολα. Δηλαδή δεν μου λέει κάποιος κάνε κάτι και το κάνω. Το πολύ ψάχνω. Έτσι είναι όλοι. Και λόγω ιδιοσυγκρασίας εμείς οι Έλληνες δεν θέλουμε πολλά αφεντικά πάνω στο κεφάλι μας. Είμαστε αφεντικά από μόνοι μας. Μόνοι μας δίνουμε εντολές στον εαυτό μας, μόνοι μας τις παίρνουμε, μόνοι μας τις εκτελούμε. Όμως κάποια πράγματα χρειάζεται να έχουν έναν αρχηγό. να μας λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Αλλά για να υπάρχει κάτι τέτοιο θα πρέπει να το συστήσει ο Θεός, ειδικά μέσα στην εκκλησία. Όταν λοιπόν εγώ μπήκα μέσα στην εκκλησία, καθόμουν στο κάθισμα, κοίταγα τον κήρυκα που ήταν ο αδελφός ο Λούις και μου λέει το πνεύμα, μου λέει το έργο του ανθρώπου αυτού θα το υποστηρίξεις. Δηλαδή σαν άκουσα μια φωνή και μου έλεγε το έργο του, μου σύστησε τον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή σαν να μου έλεγε αυτό θα κάνεις, εκεί θα πας, με αυτό, αυτή την κατεύθυνση θα πάρεις. Και όταν ήρθανε και μου είπανε πάμε σε καμιά άλλη εκκλησία να ακούσουμε, πάμε εκεί να δούμε, πάμε από εκεί, εγώ ήμουν ξεκάθαρος ότι δεν κάνω τίποτα άλλο, ούτε πάω πουθενά αλλού, παρά μόνο ακολουθώ αυτό. Άρα σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα συστήνει ο Θεός. Θα μου πεις μέχρι πότε, δεν θα συστήσει κανέναν άλλον? Εδώ φαίνεται ότι ο Μωυσής ήταν μέχρι μία χρονική περίοδο, αλλά η αντικατάσταση του Μωυσή έχει την ίδια λογική. Ο Ιησούς του Ναβί δεν τον έχει ακόμα συστήσει όπως θα έπρεπε να τον συστήσει, αλλά ο Μωυσής έχει βάλει το χέρι του πάνω και σαν να λέγαμε τώρα έχει χειροτονηθεί, και ένας χειροτονημένος άνθρωπος είναι σεβάσμιος απέναντι στους άλλους. Γι' αυτό πολλές φορές αδελφοί και εμείς τη λογική που έχουμε στην εκκλησία είναι χειροτονία. Για να συστήσεις έναν άνθρωπο που είναι πρεσβύτερος, που είναι διάκονος ή που είναι εργάτης, έχουμε τη χειροτονία. Όμως η χειροτονία δεν φτάνει για να συστήσει τον άνθρωπο. Καλή είναι η χειροτονία, καλό είναι το ότι κάποιος έβαλε τα χέρια πάνω, αλλά για να σε συστήσει μέσα στο λαό πρέπει να σε συστήσει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος είπε στον Τιμόθεο ότι αυτό που σου είπαμε και βάλαμε τα χέρια πάνω και σου δώσαμε το χάρισμα και ευλογήθηκες, κράτησέ το, σπούδασέ το, προσπάθησε να το διατηρήσεις, γιατί πλέον αυτό θα κάνοντάς το και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους άλλους. Άρα καλή είναι η χειροτονία του Μωυσή προς τον Ιησού τον Ναβί, αλλά χρειάζεται και να έχει ανθρώπους που θα τον υποστηρίξουν και να έχει και την υποστήριξη από το Θεό. Οι πρεσβύτεροι του λαού τι ήτανε? Άνθρωποι που συμφωνούσανε με την οδηγία που είχε ο Ιησούς του Ναβί. Ξέρανε ότι είχε χειροτονηθεί από το Θεό και είχε μια οδηγία και ήταν όλοι σύμφωνοι. Λέγανε τα ίδια πράγματα. Δεν λέγανε ξεχωριστά, ούτε υπήρχε αντίδραση. Α, τώρα ο Ιησούς του Ναβί θα μας κάνει κουμάντο επειδή τον έβαλε ο Μωυσής, ή τώρα εμείς δεν τον ακούμε. Έλεγαν τα ίδια πράγματα. Και επειδή είχαν την ομόφωνη γνώμη οι άνθρωποι που προείσταντο αυτού του λαού, και ο λαός υπάκουε. Θα πάμε, λέει, στον Ιορδάνη και πηγαίναν στον Ιορδάνη. Δεν κάναν κάτι άλλο. Και γι' αυτό όταν ήρθανε λοιπόν και στρατοπεδεύσανε τρεις μέρες, οι άρχοντες περάσανε ανάμεσα στο στρατόπεδο και δώσανε τις εντολές. Δεν χρειάζεται να το κάνει ο Ιησούς του Ναβί. Οι άρχοντες τους, οι υπεύθυνοι των φυλών, των αρχηγών, οι αρχηγοί των φυλών, έτσι κάπως ήταν οι άρχοντες, αρχηγοί των φυλών, δηλαδή υπήρχαν κάποιοι δυνατοί με οικονομική άνεση, με δύναμη, είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι αυτοί και θεωρούτο άρχοντες ανάμεσα στο λαό. Αυτοί λοιπόν είχαν το πρώτο λόγο και δίνανε εντολές. Δηλαδή θα μαζευτούμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, και τους ακούγαν οι άλλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν κάνανε έναν λαό και ο ένας στήριζε τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν όταν οι άρχοντες περάσαν ανάμεσα στο στρατόπεδο, προστάξανε το λαό, δηλαδή δώσανε προσταγή, και τη δέχτηκε ο λαός, βεβαίως τη δέχτηκε. Γιατί ήταν από το Θεό, γιατί όλοι ήταν σύμφωνοι, γιατί κάνανε το θέλημα του Θεού, γιατί όλοι θέλανε να γίνει το θέλημα του Θεού. Και αυτό το ότι υπάρχει τάξη, υπάρχει ομόνοια, υπάρχει ομοφωνία, είναι μεγάλη ευλογία για ένα λαό, αδελφοί. Όταν ήρθε η βασίλισσα του Σεβά στον Σολομώντα, αυτό το πρώτο πράγμα που είδε ήταν η τάξη του λαού. Δηλαδή ότι είχε ο καθένας τη θέση του, ότι υπήρχε μια τάξη, ότι ήταν όλα φτιαγμένα έτσι πως έπρεπε, και εντυπωσιάστηκε. Και αυτό που την έκανε να εντυπωσιαστεί περισσότερο ήταν η σοφία που είχε ο Σολομώντας όταν μίλησε μαζί του. Και η φήμη αυτή ήδη είχε βγει. Η φήμη του Σολομώντα, της σοφίας του, ήδη είχε βγει και είχε φτάσει στα αυτιά της βασίλισσας. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, δεν προέρχεται από τον άνθρωπο, προέρχεται από το Θεό και ειδικά μέσα στην Εκκλησία. Αν θέλουμε να μας συστήνει, να συστηνόμαθα μάλλον ανάμεσα στους αδελφούς, και αν θέλουμε να μας ακούνε, αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ο Θεός συστήνει, ο Θεός βάζει και ο Θεός οδηγεί το λαό Του και την Εκκλησία Του. Και γι' αυτό λοιπόν αυτός ο λαός είχε ομοφωνία και τάξη. Και είπανε τι, είχανε πάρει την εντολή από τον Ιησού του Ναβί και είπανε όλοι το ίδιο πράγμα, τους μαζέψανε και τους είπανε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν είπαν κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, καμιά φορά συμβαίνει αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι, το σπασμένο τηλέφωνο. Άλλο λέει κάποιος, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος και άλλο μεταφέρει το μήνυμα. Αλλά ένα μήνυμα Θεού, για να μπορέσουν όλοι να το εκτελέσουν, πρέπει να είναι σαφές, να είναι ακριβώς όπως έχει δοθεί από το Θεό και να μην παραποιηθούν τα λόγια Του. Γι' αυτό και ο προφήτης ή ο άνθρωπος που μεταφέρει ένα μήνυμα, το μήνυμα αυτό δεν μπορεί να το παραποιήσει ούτε στο ελάχιστο. Αυτό θέλει ο Θεός. Μου είπε ο Θεός αυτό. Αυτό θα πεις. Έτσι πως το λέει, δεν μπορείς να το παραποιήσεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις. Όταν λέει ο Θεός κάτι, έτσι πρέπει να εκτελεστεί. Άρα τι σημαίνει? Ότι εγώ πρέπει να υπακούσω του μηνύματος. Όχι να το διαπραγματευτώ, ούτε να το συζητήσω, ούτε να το σκεφτώ αν θα το κάνω ή δεν θα το κάνω, αλλά να το υπακούσω. Άρα λοιπόν το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές. Αυτό μας είπε ο Θεός, αυτό θα κάνουμε και έτσι θα πάμε. Και τι τους είπε? Εμείς θα δούμε την Κιβωτό να περνάει μπροστά. Θα υπάρχει ένα διάστημα 2.000 πηχών κατά το μέτρο. Όλοι ξέρανε αυτή την απόσταση. Να μην πλησιάσετε σε αυτήν. Δεν θα πάτε πιο κοντά. Θα μπορούσε κάποιος να το κάνει. Θα μπορούσε. Αλλά από τη στιγμή που πήραν εντολή, έπρεπε να κρατήσουν τέτοια απόσταση. Ξέρετε, θα μπορούσαμε εδώ πέρα να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ένα από τα σημαντικά που πρέπει να δούμε είναι, χρειάζεται να κρατάμε μία απόσταση από το Λόγο του Θεού, γιατί μερικές φορές γινόμαστε πολύ οικοί, σαν να τον ξέρουμε πολύ καλά. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι ξέρει πολύ καλά το Λόγο του Θεού, γίνεται πολύ οικείος. Χρειάζεται μία απόσταση, γιατί μερικά πράγματα δεν τα ξέρουμε, λέει, χτες και προχτές. Κάποια πράγματα δεν είμαστε ενήμεροι. Δεν τα ξέρουμε και όλα, αδελφοί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Λόγο του Θεού τον παίζουμε στα δάχτυλα και όλοι τα γνωρίζουν όλα. Αλλά κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, κατά μέρος γίνονται όλα. Προπορεύεται ο Λόγος. Εμείς ακολουθούμε. Αυτή είναι η λογική του λαού του Θεού. Δεν λέμε ότι τα ξέρουμε, δεν λέμε ότι προπορευόμαστε εμείς. Μπροστά πάει ο Κύριος, μπροστά πάει ο Λόγος και πίσω ακολουθούμε εμείς τα βήματα των ανθρώπων οι οποίοι κρατάνε το λόγο και ακολουθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μερικές φορές χρειάζεται να κάνουμε λίγα βήματα πίσω για να δούμε τι θέλει ο Θεός από μας. Όχι ότι τα ξέρουμε, το ξέρω εγώ, τη γραφή την ξέρω. Πήρα μια απόφαση γιατί ξέρω τη γραφή. Πού την ξέρεις τη γραφή? Τα ξέρεις όλα τα εδάφια, όλους τους συνδυασμούς, όλες τις ιστορίες? Ναι, τα ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να ακούσεις πράγματα που θα πεις ότι αυτό δεν το ήξερα. Υπάρχουν πράγματα για το Θεό και για τα πράγματα του Θεού που ούτε καν έχουμε πλησιάσει, αδελφοί. Το ξέρετε ότι τον Κύριο, λέει, θα συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε στην αιωνιότητα? Εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Κατά μέρος γίνονται όλα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η απόσταση στο μεσοδιάστημα, ώστε να μην κάνουμε λάθος, να μην είμαστε προπετείς. Χρειάζεται να δείχνουμε σεβασμό και να προπορεύεται ο λόγος στη ζωή μας, ώστε να πηγαίνουμε με ασφάλεια. Τι σημαίνει λοιπόν? Κρατάω την απόσταση ασφαλείας από το Λόγο του Θεού, ώστε να προπορεύεται ο Κύριος, να ανοίγει πόρτες και εγώ να ακολουθώ. Αν λοιπόν θέλω να πάω σωστά, πρέπει να μάθω να πηγαίνω βήμα-βήμα. Αυτό το λέμε πάρα πολλές φορές. Δεν μπορώ να τρέχω νομίζοντας ότι ξέρω τι κάνω. Πρέπει να ακολουθώ το λόγο. Τι λέει ο λόγος σε αυτή την περίπτωση? Πάμε λίγο ένα βήμα. Προχωράνε οι ιερείς, προχωράνε. Πάμε καλά, πάμε καλά. Πάμε λίγο το επόμενο βήμα. Τι μας είπε ο Θεός να κάνουμε αυτό? Θα πάμε καλά, θα πάμε καλά. Δεν προπορευόμαστε εμείς. Αφήνουμε το λόγο, τη γραφή, το θέλημα του Θεού να πάει μπροστά και εμείς ακολουθούμε με ασφάλεια περνάμε τον Ιορδάνη. Αν θέλω να μπω στη γη της επαγγελίας, δεν μπορώ να το κάνω με προπαίτεια, αλλά πρέπει να το κάνω με ασφάλεια, γιατί προπορεύεται ο λόγος. Έχουμε μπροστά μας το λόγο. Είναι ο λόγος, η οικοδομή μας, αυτός ο οποίος μας βοηθάει να διορθωνόμαστε, να περπατάμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μην πλησιάσετε, λέει στην Κιβωτό, για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτη χθες και προχθές. Γιατί δεν ξέρεις πού θα πας. Ξέρεις, είσαι σίγουρος ποιο είναι το περπάτημα που πρέπει να κάνεις. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις, είσαι σίγουρος ότι είναι οι σωστές? Εάν δεν σε οδηγήσει ο λόγος του Θεού. Ο λόγος είναι ασφάλεια, αδελφοί. Η οδηγία του Κυρίου είναι η ασφάλειά μας. Άρα να τον αφήσουμε τον Κύριο να προπορευθεί και εμείς να ακολουθούμε. Γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς δίπλα ή μπροστά από το λόγο. Μπροστά ο λόγος και πίσω εμείς. Και είπε, λέει ο Ιησούς προς το λαό, «Καθαρίστητε, διότι αύριο θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια». Αυτό είναι μια εντολή από τον Ιησού προς το λαό όλο πλέον. Και το καθαρίστητε, γιατί ο Θεός θα μας ευλογήσει. Αυτό το ακούμε συνέχεια σε όλες τις οδηγίες του Θεού, γιατί όταν λέει ο Θεός «θέλω να σας ευλογήσω», το πρώτο πράγμα που λέει είναι να καθαριστείτε. Για να μας ευλογήσει ο Θεός πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας, αδελφοί. Για να έρθει η παρουσία του Θεού πρέπει να καθαριστούμε. Και για να μπορέσει ο Θεός να έρθει ανάμεσά μας και να μας ευλογήσει, πρέπει να έχουμε πάρει απόφαση να διορθώσουμε οτιδήποτε ενοχλεί τον Κύριο. Δεν θα περάσει ο Θεός από ανάμεσά μας αν μας δει όπως να είναι, αλλά θα προσπεράσει αν δεν μας βρει έτοιμους. Έτσι είπε στο στρατόπεδο του λαού Ισραήλ. Τακτοποιηθείτε, καθαριστείτε, γιατί περνάει ο Κύριος. Μη βρει τίποτα, λέει, βρώμικο, μη βρει τίποτα που δεν του αρέσει, γιατί θα προσπεράσει το στρατόπεδο. Εάν θέλουμε λοιπόν να μας ευλογήσει, αρχίζουμε και τακτοποιούμε τον εαυτό μας, ο καθένας τον εαυτό του ξεχωριστά, και όλοι μαζί είμαστε έτοιμοι, εύχριστα σκεύη στα χέρια του Θεού, για να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Θες να κάνεις το θέλημα του Θεού? Θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός? Θέλεις να ευλογηθούμε όλοι μαζί? Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και καθαρίζεται. Δεν λέει ο Ιησούς του να βει τι να κάνει ο καθένας. Ξέρουν τι να κάνουν. Είναι μια γενική εντολή. Καθαρίσου, αδελφέ. Πώς να καθαριστώ, αδελφέ? Και καμιά φορά εγώ λέω. Το λέω γιατί έτσι το πιστεύω. Μερικοί μου λένε δεν ισχύει έτσι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει γνώση του εαυτού του. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ή δεν γνωρίζετε εαυτούς? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ξέρει τι κάνει? Να μην ξέρει αν αυτό που έκανε είναι σωστό ή λάθος? Και γιατί το κρύβει τότε? Και γιατί δεν το λέει? Και γιατί τα μισοτρώει τα λόγια του? Γιατί καταλαβαίνει ότι κάτι δεν είναι σωστό. Μπορεί να μην το ξέρει ακριβώς, αλλά κάτι δεν του πάει καλά. Άρα λοιπόν, τα μισόλογα, το κρύψιμο, οι πράξεις που γίνονται όχι στο φως, είναι πράξεις οι οποίες η συνείδησή μου έχει τσιμπήσει, με έχει ελέγξει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ξέρω τα κρύφια της καρδιάς μου, όσα ξέρω, όσα μπορώ να ξέρω, αυτό που λέει ο Δαβίδ, φανέρωσε μου, λέει, Κύριε, τα κρυφά της καρδιάς μου, τις κρυφές αμαρτίες, τις αμαρτίες που δεν αναγνωρίζω, γιατί σου λέει δεν τις έχω κάνει ακόμα, σου λέει μπορεί και να τις κάνω άμα μου αφήσει ο Θεός. Έτσι είμαστε εμείς, αδελφοί. Αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας κάτι, δεν το ξέρουμε ακόμα ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρεις ότι μπορεί όταν έρθει η ώρα να σηκώσει χέρι και να χτυπήσεις έναν? Εγώ το ζήσα για τον εαυτό μου και δεν το πίστευα ότι είχα τόσα νεύρα και μπόρεσα να βάλω το χέρι μου στο λαιμό κάποιου κάποτε. Και κατάλαβα ότι ο εαυτός μου είναι επικίνδυνος. Δηλαδή, αν ξεφύγεις από τα όρια, μπορείς να κάνεις πράγματα. Δεν το πιστεύεις για τον εαυτό σου, αλλά όταν σου δοθεί η ευκαιρία, το κάνεις. Γι' αυτό λέει ο θυμωμένος είναι σαν το φωνιά. Ο οργισμένος είναι σαν αυτόν που σκοτώνει. Αυτός που επιθυμεί είναι σαν αυτόν που έχει εκτελέσει την πράξη. Άρα, αν το κουβαλάς μέσα σου, είναι σαν να το έχεις εκτελέσει ήδη. Μπορεί να μην το έχεις κάνει, αλλά αν δεν σε φυλάξει ο Θεός και σου δοθεί η ευκαιρία, μπορεί και να το κάνεις. Σου έχει έρθει κάποια στιγμή να κατέβεις κάτω, να πάρεις ένα λωστάρι και να του βαρέσει κάποιος στο κεφάλι επειδή σε έβριζε και σε μούτζωνε? Αν σου έχει έρθει, να ξέρεις ότι μπορεί να γίνεις και φωνιάς. Αν λοιπόν δεν είσαι τώρα φωνιάς και σε αφήσει ο Θεός και βγεις από την παρουσία του Θεού, θα σε αναλάβει ο άλλος και μπορεί να σε κάνει και φωνιά. Το ξέρετε, αυτοί που είναι στη φυλακή, από μια στιγμή κακιά μπορεί να μπήκαν μέσα. Ή από μια πράξη την οποία δεν περιμένανε ότι μπορούν να την κάνουν και την κάνανε, γιατί κουβαλάγανε κάτι λίγο μικρό, αλλά δεν το θεωρούσαν πολύ μεγάλο. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να μας ευλογήσει ο Θεός, λέει, δεν το κάνει ο Θεός, το κάνουμε εμείς. Καθαρίστητε, αυτό φωνάζει ο Ιησούς του Ναβί. Τα σκεύη, λέει, σε μια οικία, δεν τα καθαρίζει ο ιδιοκτήτης. Εάν τις καθαρίσει αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως εις τον οικοδεσπότη. Γιατί μας βάζει εμάς την ευθύνη? Γιατί σου λέει καθάρισε αυτό που ξέρεις και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Διόρθωσε εσύ και κάνε το βήμα το δικό σου και εγώ θα έρθω να κάνω τα υπόλοιπα και θα σε ευλογήσω. Αυτό λοιπόν λέει ο Ιησούς του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, σηκώσατε την κιβωτό της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού. Ο Ιησούς τώρα πλέον είναι στη θέση του αρχηγού. Και όχι αρχηγού με την έννοια βασιλιά. Δεν είναι βασιλιάς. Βασιλιάς ήρθε αργότερα. Είναι με την έννοια του κριτή, με την έννοια του προφήτη, με την έννοια του ανθρώπου που δίνει εντολές με βάση την οδηγία του Θεού. Όχι αυτόν που εξουσιάζει. Είναι ο άνθρωπος που κοιτάει τη σχέση του με το Θεό, αλλά του έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να δίνει εντολές. Έτσι είπε ο Κύριος. Αυτό μου είπε ο Θεός να κάνουμε. Ο άνθρωπος δηλαδή που είναι ένα σκεύος που το χρησιμοποιεί ο Θεός για να δίνει τις εντολές στο λαό. Μέχρι την περίοδο εκείνη των κριτών, πριν βγει βασιλιάς, υπήρχαν άνθρωποι που τους χρησιμοποιούσε ο Θεός για αυτό το λόγο. Ταπεινοί, με την οικογένειά τους, κοιτάγανε τη ζωή τους, δεν εξουσιάζανε, δεν παίρνανε από τις περιουσίες των άλλων. Γι' αυτό όταν βγήκε βασιλιάς, πήγε ο Θεός και τους είπε, δεν σας συμφέρει να έχετε βασιλιά, γιατί εγώ μέχρι τώρα δεν σας έβαλε έναν άνθρωπο να σας εξουσιάζει. Αδελφοί, στο λαό του Θεού δεν μπορούν να υπάρχουν εξουσιαστές. Στο λαό του Θεού μόνο άνθρωποι που υπηρετούν μπορούν να υπάρχουν και οι πρώτοι πρέπει να είναι έσχατοι. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, ο πρώτος πρέπει να είναι ο τελευταίος και αυτός που θα προηγείται πρέπει να υπηρετεί. Δεν μπορείτε να λειτουργείτε όπως τον κόσμο, να εξουσιάζετε και να κατεξουσιάζετε, αλλά πρέπει να υπηρετείτε τους αδελφούς, το λαό. Αυτή είναι η λογική και η διαφορά που θέλει ο Θεός. Αν τον αφήναν το Θεό, δεν θα βγάζει ποτέ βασιλιά. Δεν έχει τη λογική ενός βασιλιά ο Θεός, γιατί ο βασιλιάς κοιτάει να πάρει για τον εαυτό του. Ξέρετε, λέει, τι θα σας κάνει. Θα σας πάρει, λέει, από τα παιδιά σας, θα τα κάνει στρατιώτες. Θα σας πάρει φόρους. Θα παίρνει φόρους και θα τους κρατάει για να τους χρησιμοποιεί για το παλάτι του, να πληρώνει τα όπλα, να πληρώνει. Αυτό δεν κάνουν τώρα οι άρχοντες και οι βασιλιάδες του κόσμου. Κατεξουσιάζουν. Φορολογία στη φορολογία, πληρώνουν για τα όπλα, πληρώνουν για τους εξοπλισμούς, σου παίρνουν το χωράφι, κάνουν απαλωτριώσεις, κάνουν έργα γιατί είναι ο βασιλιάς. Αλλά ο Θεός δεν το θέλει αυτό, δεν είναι η λογική του Θεού. Σου λέει, εγώ το λαό μου δεν το θέλω να τον κατεξουσιάζει κανείς. Εγώ θέλω Κύριος και κεφαλή να είμαι εγώ και εγώ να τον ευλογώ αυτό το λαό. Ποιος είναι ο Κύριός μας και η κεφαλή μας, αδελφοί? Ο Ιησούς Χριστός. Και ούτε έχει έρθει ποτέ να μας κατεξουσιάσει. Γι' αυτό λέει, όταν ήρθα ανάμεσά σας, ήρθα ως ο υπηρετών. Ο βασιλιάς μας υπηρετεί, αδελφοί. Και όταν θα πάμε στον ουρανό, ήδη έχει στρωμένο ένα τραπέζι και έχει ετοιμάσει να μας υπηρετήσει. Όπως ο πατέρας λέει που σπλαχνίζεται το γιο του όταν επιστρέφει από το χωράφι, από τη δουλειά, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα σε βοηθήσω, θα σε υπηρετήσω, θα σε σπλαχνιστώ. Αυτή τη θέση πρέπει να έχουμε. Και αυτή είναι η θέση που κρατώντας τη ο Θεός μας ευλογεί. Εάν σηκώσουμε κεφάλι, ο Θεός ενοχλείται. Γιατί παίρνουμε τη δική του θέση. Αυτή είναι η θέση και του Ιησού του Ναβί. Η θέση του μου που ο Θεός να κάνετε αυτό. Δεν είναι δική μου εντολή. Δεν λέω εγώ να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν θα κατακυριεύσω. Αυτή η κατακυρίευση είναι που ενοχλεί τον Κύριο. Δεν κατακυριεύουμε, λέει, την κληρονομία του Κυρίου. Δηλαδή να εποφελούμεθα από την Εκκλησία. Αλλά την υπηρετούμε την Εκκλησία, αδελφοί. με ταπεινό πνεύμα, με σεβασμό, σεβασμό ένας τον άλλον και οδηγία Θεού. Μας είπε ο Θεός να κάνουμε αυτό. Μπορεί να σου είπε και σένα, μπορεί να είπε και στον άλλον. Και πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε όχι τον άνθρωπο, αλλά το Θεό, αδελφοί. Δεν είμαστε εξουσιαστές. Αυτή είναι η οδηγία που έχουμε για τα πράγματα του Θεού. Καθαρίστετε λοιπόν, διότι αύριο θα κάνει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Πότε θα τα κάνει? Αύριο. Σήμερα δεν τα είδαμε? Όχι. Ξέρετε, μια μέρα μας χωρίζει από τα θαυμάσια του Κυρίου. Σήμερα δεν τα βλέπουμε, αύριο θα τα δούμε. Αλλά τι ζητάει? Καθαρισμό. Καθαρισμό ζητάει. Επειδή λοιπόν αύριο θα γίνουν τα θαυμάσια, σήμερα κάνουμε την προετοιμασία. Για να δούμε τα θαυμάσια, πρέπει να προετοιμαστούμε κι εμείς. Θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια. Άρα ξεκινάμε την προετοιμασία από σήμερα. Γι' αυτό λέει, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δηλαδή ο φρόνιμος χριστιανός πριν δει τα θαυμάσια προετοιμάζεται για να δει τα θαυμάσια του Κυρίου. Και όσοι προετοιμάζονται, αδελφοί, θα είναι μέσα στις ευλογίες του Κυρίου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όσοι αποφασίσουν να μπουν μέσα στην ευλογία του Κυρίου και κάνουν την προετοιμασία τους, ο Θεός θα τους ευλογήσει. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό κάποτε ένας αδελφός που ήταν ανάμεσά μας λέει, την επόμενη μέρα θα σηκωθούμε δυνατοί εάν αποφασίσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Τη μια μέρα θα είμαστε αδύνατοι, την επόμενη θα είμαστε δυνατοί. Ξέρετε πότε, πώς γίνονται τα θαυμάσια του Θεού? Έτσι πως δεν το περιμένει κανείς. Γι' αυτό δοξάζεται το όνομα του Θεού, αδελφοί. Να ξέρετε ότι ο Θεός μπορεί να φέρει την ευλογία του με ένα τόσο φανταστικό τρόπο που δεν το περιμένει κανείς. Πώς πιστέψανε 3.000 ψυχές μέσα σε μια μέρα? Βαφτιστήκανε με Πνεύμα Άγιο, με σημεράκι, και μέχρι την άλλη μέρα ήταν πιστοί 3.000. Το περίμενε κανείς? Κανείς δεν το περίμενε. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και οι επαγγελίες που έχουμε είναι ότι θα μαζευτεί κόσμος. Το περιμένει κανείς πώς θα γίνει? Όχι, δεν το περιμένει κανείς. Αλλά μπορεί να μας χωρίζει μία μέρα από τα θαυμάσια του Κυρίου. Μπορεί αύριο να σηκωθείς και να κάνει ο Θεός θαυμάσια. Το θέλουμε? Αμήν, το θέλουμε, αδελφία. Το θέλουμε. Και λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, την ημέρα αυτή αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσουνε ότι καθώς ήμουν μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Και τι του λέει τώρα του Ιησού του Ναβί? Του λέει, κοίτα να δεις, μη φοβάσαι, επειδή σου είπαν αυτοί αν είναι ο Θεός μαζί σου, εγώ είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω και θα σε μεγαλύνω και θα σε συστήσω και θα δείξω στους ανθρώπους αυτούς ότι όπως ήμουνα με τον Μωυσή, έτσι είμαι και μαζί σου. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο που ήμουνα με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου. Εσύ λοιπόν, αυτό άστο σε μένα. Εσύ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς, τους βαστάζοντας τη σκευωτού της Διαθήκης, λέγον, όταν φτάσετε στο χείλος του ύδατος του Ιορδάνου, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη. Και οι ιερείς, ενώ ήταν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούσαν να πάρουν οδηγία Θεού, την οδηγία του Θεού δεν την παίρναν από μόνοι τους, αδελφοί. Ξέρετε, οι ιερείς φορούσαν τα ουρίμ και τα θουμίμ, όπου αν τα φορούσαν αυτοί παίρνανε την οδηγία του Θεού, αλλά την οδηγία του Θεού τους την έδινε ο Θεός μέσα από τον Ιησού του Ναβί. Λέει, πες τους ιερείς να κάνουν αυτό. Και είπε ο Ιησούς προς τους Ιούς Ισραήλ, προσέλθετε εντάφτα και ακούσατε τους λόγους Κυρίου του Θεού σας. Και είπε ο Ιησούς, εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο ζών είναι εν το μέσο ημών και ότι κατά κράτος θέλει εξολοθρεύσει απέ μπροστέν σας τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Εβαίους, τους Φερεζαίους, τους Γεργεσαίους, τους Αμοραίους, τους Ιεβουσαίους. Ιδού η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου πάσης της γης προβαίνει έμπροστές σας εις τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξατε εις αυτούς 12 άνδρας εκ των φυλών του Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλή, και καθώς τα ίχνη των ποδών των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτό του Κυρίου πάσης της γης πατήσωση εν τη σίδαση του Ιορδάνου. Εδώ, αδελφοί, ο Ιησούς του Ναβί έχει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να του σταθεί κανένας απέναντι. Είναι αυτό το πνεύμα του Ιησού του Ναβί. Εμείς είμαστε κάτω από το Θεό, ο οποίος είναι Θεός πάσης της γης. Δεν υπάρχει Θεός που μπορεί να του αντισταθεί. Αν είναι ο Θεός μαζί μας, Κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Αυτό είναι το πνεύμα του Ιησού του Ναβί. Το ξέρα από την αρχή. Αλλά τώρα μεγάλωσε αυτό μέσα του. Φανταστείτε από την αρχή να έχεις μια τέτοια πίστη και να αρχίσει να αυξάνει, να αυξάνει, να αυξάνει και να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο η πίστη σου που να θεωρείς όλη τη γη στα χέρια σου. Επειδή ο Θεός σου είπε ότι είμαι μαζί σου. Ο Θεός πάσης της γης είναι μαζί μας. Ό,τι μας λέει θα το κάνουμε. Αυτό το πνεύμα έχει ο Ιησούς του Ναβί. Και λέει και να πατήσουνε τα πόδια σας στον Ιορδάνη, τα ύδατα του Ιορδάνου θα διακοπούν, του το είπε ο Θεός. Και επειδή του το είπε ο Θεός, το λέει σαν εντολή. Έτσι μου είπε ο Θεός. Μα καλά δεν αμφιβάλλεις, μήπως δεν γίνει? Όχι. Δεν νιώθεις μια ανησυχία, μήπως αυτό που σου είπε ο Θεός δεν το εκτελέσει? Όχι, γιατί να νιώσω ανησυχία? Το ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχουν χάρισμα πίστεως είναι αδίστακτοι στην πίστη? Δηλαδή, όπως ο Πέτρος λέει, απλώνει το χέρι του, λέει, και του λέει σήκω πάνω και περπάτα. Μα δεν αμφιβάλλεις ότι μπορεί και να μην σηκωθεί? Δηλαδή δεν διστάζεις. Γι' αυτό λέει η Γραφή, όποιος δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι δουλεύουμε με δισταγμό. Δεν έχει πάει κανείς από εμάς να πει, να δώσει το χέρι και να πει σήκω πάνω, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Δεν νιώθει την ασφάλεια του να το κάνει. Όταν όμως έρθει η παρουσία του Θεού και όταν το χάρισμα του Θεού έρθει στη ζωή ενός ανθρώπου, αδελφή, δεν υπάρχει δισταγμός στο τι μπορεί να κάνει. Ό,τι του λέει ο Θεός το κάνει. Του λέει σήκωσε, σήκω πάνω, σηκώνεται. Άπλωσε το χέρι, στο απλώνει. Περπάτα στα ύδατα, περπατάει. Δεν διστάζει μέσα στην καρδιά του. Και αυτή είναι η διαφορά από τον άνθρωπο που πιστεύει πραγματικά και τον άνθρωπο που δεν καταφέρνει πράγματα, γιατί η γνώμη που έχει διείσταται. Ή μπορεί να τα καταφέρω ή μπορεί να μην τα καταφέρω. Ή μπορεί να πάμε μπροστά ή μπορεί να μην πάμε μπροστά. Αυτή δεν είναι γνώμη πίστεως. Θα πάμε μπροστά και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Αμήν. Αυτή είναι η λογική του χριστιανού. Και αυτή είναι η λογική της πίστεως. Θα κάνουμε αυτό που μας είπε ο Θεός και το αποτέλεσμα θα έρθει. Μας είπε να πατήσουμε τα πόδια μας στον Ιορδάνη. Θα προπορεύεται η κυβωτός. Εμείς θα ακολουθούμε 2.000 πύχες κατά το μέτρο και θα ανοίξει ο Ιορδάνης. Αμήν, αμήν. Το θεωρείς δεδομένο. Και τα ύδατα τα καταβαίνονται άνωθεν, θέλουν συσταθεί ισορρών ένα. Είναι δεδομένο για τον Ιησού του Ναβί. Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτών, μόλις λοιπόν τους είπε κάτι αυτό το πράγμα, σηκώθηκε ο λαός θεωρώντας ότι αυτό που τους είπε θα εκτελεστεί. Καθώς λοιπόν εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτών για να διαβώσει τον Ιορδάνη και οι ιερείς βαστάζονται στην κυβωτό της Διαθήκης έμπροσθεν του λαού, και καθώς ήλθαν οι βαστάζοντες στην κυβωτόν έως του Ιορδάνη και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτό ευράχησαν κατά το χείλος του ύδατος, δηλαδή μόλις τα πόδια τους, όχι να μπουν μέσα, αυτοί προχωράγανε. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Αν σε έχει οδηγήσει ο Θεός και πόρτα να βλέπεις κλειστή, προχωράς εσύ. Αν δεν ανοίξει, δεν είναι από το Θεό, είναι μπαπ, χτυπάς. Καμιά φορά το κάνεις. Αν όμως ξέρεις ότι είναι από το Θεό, με το που κάνεις έτσι θα ανοίξει. Όταν σου ανοίγεται η πόρτα, είναι από το Θεό. Από τη στιγμή που σου ανοίχτηκε η πόρτα την ώρα που αποφάσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε να ξέρεις ότι θα περάσεις απέναντι. Θα έρθει η ευλογία. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Άρα τι πρέπει να κάνεις εσύ? Να έχεις προετοιμαστεί για την ευλογία. Να ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Γιατί ο Θεός θα περάσετε μαζί τον Ιορδάνη. Σου έχει πει ότι θα είναι μαζί σου απέναντι όταν θα πας. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Ναι, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Μη διστάζεις. Την ώρα που θα πατήσεις τον Ιορδάνη θα ανοίξουν τα ύδατα. Μη φοβάσαι. Προπορεύεται ο λόγος του Θεού. Και όταν πατήσεις το πόδι σου, τότε θα ανοίξουν τα ύδατα. Έτσι λέει ο Θεός. Μα δεν βλέπω, Κύριε, να ανοίγουν τα ύδατα. Εγώ μια οδηγία έχω. Τι σε νοιάζει? Με το που το ποδαράκι σου θα βραχεί, η γωνία, θα ανοίξουν τα ύδατα. Και εστάθησαν τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και υψώθησαν εις ένα σωρό πολύ μακριά. Ούτε να πλησιάσουν δεν μπορούσαν τα ύδατα. Πολύ μακριά από τις πόλεως Αδάμ ή τις είναι εις τα πλάγια της Ζαρετών. Το δε καταβαίνοντα κάτω προς τη θάλασσα της Παιδιάδος, την αλμυρά θάλασσα, Από κοπέντα εξέλιπον. Δηλαδή άρχισε να στεγνώνει τα νερά, στεγνώσανε. Είναι σαν να τρέχει το νερό και να στεγνώνουν. Και ήταν ένα τείχος. Φανταστείτε ένα τείχος, νερό, κρατιέται, σαν να έχει φτιάξει ένα φράγμα τεχνητό και ξεραίνεται το υπόλοιπο του ποταμού. Και ο λαός επέρασε κατέναντι της Ιεριχώ και οι ιερείς, οι βαστάζοντες της σκηβωτό της διαθήκης του Κυρίου, ίσταντο στερεοί επί ξηράς εν μέσω του Ιορδάνου. Και με το που μπήκανε μέσα, πατήσανε λέει πάνω στην ξηρά στερεοί. Και πάντες οι Ισραηλίτε διέβαινον δια ξηράς εωσού ετελείωσε πάσο λαός διαβαίνον τον Ιορδάνη. Εδώ αδελφοί, το έχουμε ξανακούσει, μας το είχε πει και ένας αδελφός στο κηρυγμά του, αλλά θεωρώ ότι έτσι είναι. Το ότι λέει ο Θεός, κάτσε να πάω πρώτα εγώ, να σου δείξω από ποιο σημείο θα περάσεις. Θυμάμαι είχε πει και ο αδελφός τότε με την θάλασσα που άνοιξε στο Μωυσή, ότι για να πάνε στο συγκεκριμένο σημείο που τους είπε ο Θεός, ήταν το σημείο που θα μπορούσαν κάλλιστα να κατέβουν άνθρωποι και να περπατήσουν. Δεν ήταν το πιο βαθύ σημείο της θαλάσσης. Αλλά τους έβαλε ο Θεός να περιμένουν σε ένα σημείο όπου αν ανοίγανε τα νερά θα μπορούσαν να περάσουν δια ξηράς. Γι' αυτό και περνάγανε οι άμαξες και κατεβαίνανε μέσα στη θάλασσα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Γιατί δεν ξέρεις χθες και προχθές, δεν έχεις περάσει χθες και προχθές το δρόμο αυτό. Ο Θεός ξέρει ποιο είναι το καλύτερο μονοπάτι για να περάσεις. Ο Θεός ξέρει πού είναι το σημείο που μπορεί να πατήσουν τα πόδια σου και να περπατήσεις απέναντι ως διαξηράς. Δεν θα σε πάει από το πιο δύσκολο δρόμο. Εάν ακολουθήσεις τον Κύριο, θα σε πάει από το πιο εύκολο δρόμο, το μονοπάτι που θα περάσεις απέναντι και θα απολαύσεις την ευλογία του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλλω.